sēdē mums ir viens jautājums, kas mums ir ļoti svarīgs un kas mums ir jāiebalso. Tātad es jūs lūdzu aicinu vispirms balsot par šo vienu darba kārtības punktu. Vai jūs tam piekrītat, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Un tātad mēs runājam par Rudbāžu internātskolas rehabilitācijas centra direktora apstiprināšanu. Un Inga lūdzu komentāru tātad, kā mums šis process norisēja.
Tik izsignāts konkurs, konkurs ir atzvars, izsignāts gan presē, internetvietnē, gan nodarbinātiem saģentūras mājaslapā, pieteicās divi pretendenti, abi no šīs iesaules direktora vietnieks mācīt darbā, direktora vietnieks audzināšanas darbā. Izvērtējot izglītības dokumentus, pretendenta kandidāts ārs atbild šīm atprasībām. Sasaucām kopā sēdi, kurā uzaicinājām abas piedalīties, izklāstīja viņas savas skolas attīstības plānus, atbildēja uz komisijas jautājumiem, un pēc notikuma komisijas locekļus katrs pats individuāli aizpildīja vērtēšanas lāmumu. Sasaucām kopā punkts ar nelielu punktu pārsvaru, balss vairāk un ir iegūsi, punktu skaitu vairāk un ir iegūsi Jacis Vinskus, un kura tāpēc arī tiek virzīta šim amatam. Nu, ja man papildus jāsaka komentārs, tad mana ličinājā darba pieredze un arī no kaimiņiem, kaimiņu novadījumi rāda to, ja darba par direktoru, tur ir direktora vietnieks, bet viņam ir vieglāk uzsākšu ar darbu tieši tādēļ, ka cilvēks ir pieredze strādāt ar lielu dokumentu apjūmu. Tas varētu būt tas papildus pūs. Nu, tālāk ir jūsu vērtējums.
Vai jūs apstiprināt komisijas lēmumu? Paldies. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsosim par Rudbāžu internātu pamatskolas rehabilitācijas centra direktoru apstiprināšanu. Tātad, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Nu, tad Inga, tad zvani Dacei un apsveic viņu jaunajā amatā un vēlam uz labu sadarbību. Paldies, līdz ar to ārkārtas sēdi pasludīs ar noslēgtu.